Camp. Y dan cysgodol o'r gweindir oedd yn gwersyll ni, yr hi oedd yn cymryd rhan yn y gwaith cloddio yn 1973 a 74. Roedden ni yma yn yr haf, ond oedd hynny ddim yn golygu bod ni'n hael braf yma bob dydd. Roedden ni yma o fis Mehefin tan fis Medi. Carafanau oedd gan yr rhan fwyaf o'r cyfarwyddwyr yr adeg hynny. Roedd carafanau'n hwylus iawn i archol egwyr, gan eu bod nhw'n symud cymaint o gwmpas. Mae'n debyg fod tua 100 o wirfoddolwyr yma ar unrhyw un adeg yn byw mewn pebyll. Roedd llawer o blant ysgol ar ardal yma hefyd, a gwirfoddolwyr o bob rhan o'r wlad, ac o America, a Ffrainc, a'r Almain, a gwledydd eraill. Roedd yn grŵp hynod ryngwladol. Roedd rheolwr y gwersyll a'i gymorthydd yn byw yn y tŷ. Yn y gegin, roedd bwyd yn cael ei goginio ac roedd gennym ni stof fawr yn ystafell ffrynt. Roedd goliadau yn hongian o frigau'r coed. Roedden ni bwyta mewn pabell fawr ac roedd gennym ni drefn y fyddin o'ch i llestri. Roedd pawb yn trochi eu platiau mewn dŵr poeth, eu glanhau ac yna yn eu trochi mewn dŵr rinsio wedi'w ddiheintio cyn mynd i'w cadw yn eu pebyll. At ei gilydd, roedd yn gweithio'n dda iawn.